ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ። ዛጊድ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሕዙ ዝተረጋገፀ 33 በፂሖም ኣለዉ። ነቲ ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ከዓ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ሓገዝ ይገብሩ ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ ካብ ኣስመራ።
ቅድሚ ምቁራፅ በረራ ኣየር ናብ ኤርትራ ዝኣተው ሞ ተወሺቦም ኣብ ልዕሊ ዝፀንሑ እስራ ግያሾ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተገብረ ምርመራ ወዲ 61 ሰብኣይን ወዲ 30 ዓመት መንእሰይን በቲ ሕማም ተለኺፎም ብምፅንሖም ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተታሓዙ ሰባት 33 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ8 መያዝያ ኣፍሊጡ። ኩሎም በዚ ሕማም ዝተታሓዙ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ኣድላይ ምክትታልን ክንክርን ይግበረሎም ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ምዚ ብዝተኣሳሰር ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ኤርትራውያን ብውልቂ ብማሕበርን ካልእን ውዳቤታት ተጠርኒፎም ተላባኢ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ዝውዕል ናይ ገንዘብን ዓይነታውን ሓገዛትን የወፍዩ ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት እስላማዊ ጉዳያት ኤርትራ 1,000,000 ናቕፋ፣ ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን 1,000,000 ናቕፋ፣ ነበርቲ ሓውስ ከተማ ፎርቶ ዞን 1 ዞን 2 50,000 ናቕፋ፣ ማሕበር ኣፍረይቲ ሓምልትን ፍረታትን ድም ብስም ማሕበሮም 50,000 ናቕፋ፣ ኣባላት ሰራዊትን ማሕበራት ተጋደልትን 736,000 ናቕፋ፣ ወናኒ ትካል ዲኤችኤል ኤክስፕረስ ኣቶ ኣማንኤል ኣከለ 250,000 ናቕፋ፣ ከምኡ እውን ማሕበር ወነንቲ ኣውቶቡስ ኣወት 100,000 ናቕፋ ከም ዝወፈዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዓቢሩ ኣሎ። ብዘካዚ ተቐማጢት ባረንቱ ወይዘሮ ማዓሾ ፍስሃየ ዋነታ ዝኾነ በዓል 4 ክፍልታት ህንፃ እቲ ሕማም ክሳብ ዝጠፍእ ሚኒስትሪ ጥዕና ክጥቀመሉ ከተረክብ ከላ፣ ብተመሳሳሊ ኣቶ ሑሴን ዓሊ ሑሴን ዝተባሃለ ዜጋ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ንዝርከብ በዓል 10 ክፍልታትን 8 ዓይኒ ምድርን መቐበል ኣጋይሽ ገስት ሃውስ ክሳብ ዚ ሕማም ካብ ሃገር ዝጠፍእ ከም መወሸብን መእለይ ሕሙማትን ከገልግል ንሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዝረከበ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ኣስመራ ዝምቕማጠን ወይዘሮ ዘምዘም ራጃ ኣሕመድ እውን 10,000 ነቕፋ ብጥረ ገንዘብ ከወፍያ ከለዋ ከም መርኣያ ሓደሕዳዊ ምትሕግጋዝን ምትሕልላይን ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዝአኒ ዝነብሩ ተሃረይቲ ስድራ ቤታት ክሳብ ዚ ሕማም ካብ ኤርትራ ዝጠፍእ ብነፃ ክቕመጣ ከም ዘፍቀዳ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሃገረ ኩዌት ዝነብሩ ኣሰይድ ፉኣድ ሰኢድ ሓሚድ ባሃቢን ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣስቴር ተስፋይ በራኺ 32,000 ዲናር ኩዌት ማለት 102,000 ዶላር ኣሜሪካ፣ ኤርትራውያን ተቐማጦ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 3,000,000 ዶላር፣ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኤርትራውያን 92,730 ዶላር ኣውስትራልያ፣ ኣባላት ጨንፈር ሃማድኤ ሜልበርን 5,000 ዶላር ኣውስትራልያ፣ ኣብ ጅዳን ከባቢኡን ዝነብሩ ኤርትራውያን 100,000 ዶላርን 97,590 ሪያል፣ ኤርትራውያን ተቐማጦ ዓዲ ጥልያን 135,000 ዩሮ፣ ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመን 180,000 ዩሮ፣ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ተቐማጦ ስካንዲነቪያን 1,000,000 ክሮነር ከም ዘወፈዩ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።